ตอนนี้ที่ใช้เวลาตอบปัญหาบางข้อก็กลัวจะวันนี้จะไม่จะตอบไม่หมดคำถามข้อแรกการสวดมนต์สำคัญอย่างไรเจ้าค่ะเคยได้ยินมาว่าการปฏิบัติเปรียบเหมือนการรับประทานยาส่วนการสวดมนต์เปรียบเหมือนการท่องสลากเช่น one pill in the morning one pill in the afternoon one pill in the evening หากไม่รับประทานก็จะไม่หายจากโรคท่านโปรดแสดงธรรมให้ข้อนี้ด้วยเจ้าค่ะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องกว้างขวางมากแล้วมีหลายระดับชั้นฉะนั้นเราพูดเฉพาะข้อใดข้อธรรมะข้อใดข้อหนึ่งการปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็วิจารณ์ว่าเราไม่พ้นทุกข์เพียงเพราะสิ่งนี้ก็ใช้ทั้งนั้นบอกว่าศีลนะรักษาศีลนะมันถ้ารักษาศีลอย่างเดียวก็ไม่พ้นทุกข์นะต้องอย่างอื่นด้วยทำสมาธิอย่างเดียวก็ไม่พ้นทุกข์นะก็ใช้ทั้งนั้นตอนเรื่องการทำวัดสวดมนต์ท่านจะวิจารณ์ว่าไม่เคยมีใครพ้นทุกข์ด้วยการสวดก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความหมายหรือไม่มีความสำคัญนี่แต่ก็พูดได้ว่าการในการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นการสวดมนต์อาจจะมีความสำคัญไม่เหมือนกันหรือว่าจะเรียกว่าเป็นไม่ใช่วิชาบังคับเป็นวิชาเลือกเพราะว่าได้แต่วิชาเลือกมันก็ยังมีผลมีอานิสงส์ดีถ้าเรารู้สึกว่าจริตนิสัยไม่ค่อยถูกกับการสวดมนต์ก็ไม่ต้องสวดมากก็เน้นที่การนั่งกับเดินมากกว่าแต่บางคนสวดมนต์ยังก็รู้สึกว่าจิตสงบจิตปล่อยวางได้ดีก็เป็นการภาวนาในระดับหนึ่งวันก่อนอาตมาได้ให้เห็นว่ามีการปฏิบัติในระหว่างการสวดมนต์ก็มีการปฏิบัติทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจกายเราก็นั่งในอิริยาบถที่เรียบร้อยประนมมือวาจาก็เป็นการก็ใช้แต่วาจากล่าวสิ่งที่ดีงามหรือว่าเป็นการทบทวนและสาธยายคำสอนของพุทธเจ้านี่ก็เป็นวิธีที่ดีมากที่จะเรียนรู้ธรรมะสำคัญสำคัญใช่ไหมถ้า ถ้าจะให้คนอ่านแล้วก็ท่องให้จำได้ว่าธรรมจักรประวัตินสูตรมีหลายอริยมรรคแปดแต่ละข้อเป็นยังไงน้อยคนที่จะยอมแต่ถ้าให้สวดมนต์ให้สวดอริยมรรคสวดธรรมจักรคนจำนวนมากก็ยินดีท่องเช่นพวกชาวบ้านลูกศิษย์วัดป่านานาชาติที่หนังสือเล่มนี้ท่องหมดเลยฮะทุกบทไม่ต้องดูหนังสือเมืองของกรุงเทพนะรู้หมดธรรมจักรประวัตินสูตรเป็นนั้นว่ารู้ปาลีเยอะ และรู้ความหมายด้วยนั่นการแล้วสำหรับผู้ที่ได้เจริญสติประจำอยู่แล้วสมาธิก็มีในระดับหนึ่งจิตใจก็พร้อมที่จะซาบซึ้งในคุณพระพุทธธรรมประสงค์และในระหว่างการเจริญการสวดมนต์อาจจะเกิดปิติก็ได้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่นำจิตไปสู่สมาธิในขั้นลึกลงไปอันนี้ก็เป็นเหตุผลในภาคปฏิบัติเป็นการท่องคำสอนในกรรมฐาน40ข้อแล้วก็มี3ข้อพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติก็มีพวกกรรมฐานบางอย่างที่ว่าไม่ต้องใช้ความคิดเลยอย่างเช่นดูลมหายใจหรือว่าบริกรรมพุทโธก็มีคำเดียวว่าพุทโธพุทโธแต่มันก็จะมีกรรมฐานวิธีฝึกจิตพัฒนาจิตอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ปฏิเสธการใช้ความคิดใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเพียงแต่ว่าต้องกำกับความคิดให้ไปตามแนวทางที่เรากำหนดไว้เท่านั้นเองแล้วการแผ่เมตตาในขั้นเบื้องต้นที่เราแผ่ขอให้คนนั้นเป็นสุขใช้ภาษาก่อนใช่ไหมใช้ความคิดก่อนเพื่อจะได้จุดประกายความรู้สึกว่าเมตตาทีนี้ของพวกนี้ก็เหมือนพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเราระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราท่องการสวดมนต์แล้วเราก็มี เราก็มีหลักแล้วเหมือนเจริญพุทธานุสติเราก็พิจารณาความหมายของคำว่าอรหังอรหังสัมมาสัมพุทโธแปลว่าอะไรวิชาจารณะสัมปันโนแปลว่าอะไรสุกโตแล้วก็ค้นคว้าแล้วศึกษาแล้วก็พิจารณาแต่ละข้อสักสองสามนาทีแล้วก็อยู่ในขอบเขตของพุทธานุสติทั้งการกล่าวการท่องการกล่าวการสวดมนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจิตแต่ไม่ใช่พัฒนาจิตแบบให้จิตนิ่งหรือพัฒนาแบบดูความเกิดความดับแต่การปฏิบัติมันกว้างกว่านั้นแล้วการปฏิบัติเราจะต้องมีหลายอย่างมันก็เปลี่ยนอิริยาบถถ้าคนเราในแต่ละวันถ้าจะให้แต่นั่งนั่งดูลมหายใจกับเดินจงกรมสองอย่างอย่างนี้ก็คงไม่พอเนี่ยเราก็ต้องการอย่างอื่นเหมือนจะทานแต่ข้าวไม่มีกับนะทีนี้เราก็ต้องมีกับอยู่บ้างการสวดมนต์มึงกับมันต้องเป็นกับอย่างหนึ่งแล้วครูบาอาจารย์ที่ถึงที่สุดแล้วทั้งก็ไม่ได้ทิ้งการทำวัดสวดมนต์สมัยก่อนในที่วัดสายลุงปู่มั่นหรือวัดของลุงปู่มั่นเองท่านจะไม่ได้รวมมาทำวัดสวดมนต์เป็นหมู่ต่างองค์ต่างธรรมลุงปู่มั่นเนี่ยจะชอบสวดมนต์ท่านก็สวดทุกเช้าทุกเย็นแต่สวดของท่านเองสวดบทที่ท่านชอบตอนนั้นมันก็เป็นปฏิปทาของพระอริยเจ้าด้วยไม่ใช่ไปเป็นแค่ขั้นเบื้องต้นแล้วถ้าเราสวดทุกวันทุกวันมันก็เป็นการสร้างสัญญาขึ้นมาเป็นสมาธิทิความเห็นชอบระดับสัญญาแล้วหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์อยู่ในชีวิตประจำวันสมมติว่าเราไปทำงานกับคนที่ต้องไปทำงานกับคนที่เราไม่ค่อยชอบนะกำลังรู้สึกไม่ชอบแล้วมันจะพุ่งขึ้นมาการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่ชอบเป็นทุกข์มันจะมีคำนี้นี่พุทขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะเป็นการกลับมาหาปัจจุบันกลับมาหาธรรมะไม่ให้เสียความสงตัวของจิตได้ง่ายๆพัฒนาธรรมะเลยไม่เห็นด้วยกับคำวิจารณ์ว่าเป็นแค่อ่านสรรพคุณของยาเพราะว่ามันมีประโยชน์อยู่เหมือนกัน นี่พูดถึงที่พูดไปแล้วก็เรื่องส่วนตัวเรื่องการปฏิบัติส่วนตัวแต่นอกจากนั้นแล้วในวัดอย่างเช่นวัดสายหลวงพ่อชาจะใช้การทำวัดสวดมนต์เป็นอุบายเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้สึกสามัคคีของหมู่สงฆ์แล้วอย่างพวกเรามารวมการสงสามวันต่างคนต่างมารู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้างพอมาแล้วก็ไม่ค่อยจะพูดจะคุยกันแต่พอเช้าครั้งเย็นครั้งเราก็ประสานเสียงกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าเราเป็นหมู่เป็นหมู่เดียวกันใช่ไหมเป็นเพื่อนกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าสวดมนต์ในหมู่มีผลดีต่อความรู้สึกเป็นหมู่ต่อความสามัคคีของชุมชนนี่ก็เหตุผลบางทีเวลานั่งสมาธิไปได้ระยะหนึ่งลมหายใจจะละเอียดจะเอาช้ามากจนมีที่จมูกก็ไม่รู้ไม่รู้สึกลมที่จมูกนะทำยังไงต่อไปสองเราจะทราบอย่างไรว่าร่างกายได้ออกซิเจนพอเราคงยังนั่งสมาธิต่อไปถ้าไม่โผล่ก็ง่ายหลังนั่งไม่เคยมีหลอดออกซิเจนไม่พอคืออย่างนี้ความพิเศษของอานาปานสติหรือความลมหายใจมันมีบางอย่างไว้เอกลักษณ์ของมันคือการที่ลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นกายส่วนหนึ่งที่อยู่อาตมาจะใช้คำว่าอยู่ชายแดนระหว่างหน้าที่ของร่างกายส่วนที่บังคับได้และส่วนที่บังคับไม่ได้เรียกว่า voluntary involuntary mechanism ของกายอันนี้จะเห็นได้ง่ายจากว่า อยากจะกลั้นลมหายใจนะเราก็ตั้งใจได้บังคับได้กลั้นลมหายใจเป็นสิ่งที่ทำด้วยความตั้งใจบังคับได้แต่มันจะถึงจุดหนึ่งที่ว่าไม่ได้แล้วเห็นไหม20วินาที30วินาทีส่วนที่ส่วนของร่างกายที่เราคุมไม่ได้มันจะบังคับให้ต้องหายใจเห็นไหมคนที่อยากฆ่าตัวตายแล้วก็กลั้นลมหายใจตายไม่มีเห็นไหมเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นปัญหาหรือว่าเรื่องสิ่งท้าทายหรือสิ่งที่น่าศึกษามากสำหรับเราทุกคนคือเรื่องการควบคุมหรือเรื่อง control ก็จะเป็นนิสัยทุกคนที่จะสร้างความรู้สึกมันคงปลอดภัยโดยการจะบังคับจะควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทางที่เรารับได้อยู่ได้แล้วก็พวกเขาในสถานการณ์หรือว่าในที่เจอสิ่งแปลกใหม่ที่ควบคุมไม่ได้จะรู้สึกกลัวเครียดทันทีดังความสุขความสบายจะต้องอยู่ที่การควบคุมสถานการณ์ได้แล้วควบคุมคนอื่นได้เ ฉะนั้นท่านมีนิสัยอย่างนี้พอเรามาภาวนาบางจะเริ่มต้นเนี่ยเราก็ตั้งใจดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกโอเคก็รู้สึกปลอดภัยสบายแต่พอมันถึงจุดหนึ่งที่มันเริ่มจะไม่ใช่เรื่องขุบขุ่มได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องบังคับได้แล้วเนี่ยคงจะกลัวตอนนี้นั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเราที่จะเรียนรู้จากการดูลมหายใจความเราเป็นคนที่ชอบคอนโทรลมากน้อยแค่ไหนถ้าอยู่ในสถานการณ์อยู่ในภาวะที่ควบคุมไม่ได้หรืออะไรมันเป็นเองตามเรื่องของมันเราจะมีปฏิกิริยาทางจิตใจอย่างไรหรือไม่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชีวิตด้วยการดูลมหายใจเข้าออกทีนี้ขณะข้อที่สองของลมหายใจจะเทียบกับกสิณเทียบกับคำบริกรรมกสิณอย่างเช่นเพ่งสีสีเขียวสีอะไรสิ่งที่เพ่งนั้นมันตายตัวใช่ไหมเขียวก็เขียวตลอดไปขาวก็ขาวไม่เปลี่ยนพุทโธก็พุทโธไม่เปลี่ยนไปมันเป็นอารมณ์ที่ตายตัวของที่แน่นอนแต่ลมหายใจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นลมหายใจจึงเป็นกรรมฐานหรือจึงเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งทั้งของการพัฒนาจิตในด้านความสงบและทางด้านปัญญาลมหายใจได้ใช่ทั้งสองทางเลยเพราะมีความเกิดดับมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะสนใจศึกษาในการปฏิบัติก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจนี่เป็นเรื่องใหญ่มากอย่างเช่นทุกวันนี้มันหมอเพนปัจจุบันก็เริ่มจะยอมรับว่าอารมณ์ความรู้สึกมีผลต่อร่างกายอย่างเช่นคนที่จิตใจไม่เครียดจิตใจผ่อนคลายมีสติมีสมาธิจะมีภูมิต้านทานโรคที่แข็งถ้าเกิดกลัดกลุ้มซึมเศร้ามีทุกข์แล้วนอกจากว่าเป็นปัญหาทางจิตใจก็ส่งผลทำให้ภูมิต้านทานโรคอ่อนกำลังทำให้คนที่มีปัญหาทั้งจิตใจเครียดซึมเศร้าเป็นต้นนั้นมักจะเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ตลอดเวลาเป็นหวัดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่บ่อยๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนี่ที่ว่าจิตใจภาวะจิตใจอารมณ์มีผลต่อร่างกายในเดียวกันร่างกายก็มีผลต่อจิตใจถ้าร่างกายเราอยู่ในอาการผิดปกติอย่างเช่นเจ็บปวดเป็นต้นความเจ็บปวดเป็นเรื่องของกายแต่มันจะส่งผลเกิดความเศร้าหมองทางจิตใจนั้นนะความสัมพันธ์เหนืองอาศัยระหว่างกายกับใจเป็นเรื่องสลับซับซ้อนแต่ว่าเราจะเข้าใจตัวเองตามความเป็นจริงซึ่งเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องสนใจศึกษา นี่การดูลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในเรื่องนี้เพราะว่าเราเห็นได้ง่ายว่าเวลาอารมณ์เรารุนแรงอย่างเช่นโกรธใช่ไหมหัวใจก็เต้นแล้วก็ลมหายใจก็หยาบอารมณ์หยาบลมหายใจก็หยาบในพอเรา อยู่ในภาวะปกติลมหายใจก็ปกติแต่ถ้าจิตใจเราละเอียดขึ้นลมหายใจก็จะละเอียดขึ้นด้วยฉะนั้นการที่ลมหายใจละเอียดเป็นเครื่องบอกเลยว่าจิตใจของเรากำลังจะละเอียดทีนี้มันมีอาการอย่างหนึ่งอาการที่ว่าลมหายใจ หายไปเลยไม่ปรากฏลมหายใจหายไม่ปรากฏมีสองกรณีกรณีหนึ่งเพราะสติไม่ดีสับประงกนี่มันไม่รู้ต่อลมหายใจใช่ไหมแต่ถึงจะไม่สับประงกแล้วก็พยายามถ้าสติเรายังไม่มีกำลังมากพอลมหายใจเริ่มเปลี่ยนเริ่มละเอียดสติซึ่งพอที่จะเป็นตัวผลักดันให้ลมหายใจเริ่มละเอียดนั้นมันตามไม่ทันสติมันตามความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจไม่ทันอันนี้มันจะเป็นเครื่องบอกได้ว่าการกำหนดนี่มันยังไม่ถูกต้องมันจะเป็นลักษณะแพ่งจนเกินไปถ้าแพ่งจนเกินไปเนี่ยมันจะใกล้เกินไปเวลาลมหายใจเปลี่ยนไปมันปรับตัวไม่ทันแล้วมันจะขาดตัวสัมปชัญญะขาดความรู้ตัวอยู่บ้างถ้าเกิดรู้สึกว่าลมหายใจไม่ปรากฏหรือว่าจับยากแต่ว่าเรารู้ตัวว่ายังมีนิวรณ์อยู่จิตใจไม่ผ่องใสไม่สว่างไม่มีปิติอะไรเราก็ต้องถอยกลับมาสักก้าวหนึ่งสองก้าวคือตั้งใจให้ลมหายใจหยาบลงสักน้อยหนึ่งคือปกติหายใจลึกๆสองสามครั้งคือจนกระทั่งสติก็จับลมหายใจได้ครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่ระมัดระวังแต่รู้ว่านี่เราจับลมในระดับนี้ถ้าทำต่อเนื่องเนี่ยลมจะเปลี่ยนเพราะนั้นเราก็ต้องค่อยๆเพิ่มสติให้พอดีกับลมอยู่ทุกขณะนี่ก็เป็นศิลปะของการดูลมหายใจคืออย่างว่ามันไม่เหมือนกับดูกสิณหรือว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่าตายตัวพยายามเอาจิตไปเพราะว่าสิ่งที่ผู้กำหนดก็เปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ถูกกำหนดก็เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นความยากของการดูลมหายใจทีนี้จิตใจเราดีสติเราดีลมหายใจก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าแผ่วเบาแทบจะไม่รู้สึกเลยสุดท้ายก็ไม่มีแต่ที่ไม่มีนั้นไม่มีในความในสัญญามันรู้สึกเหมือนไม่มีหรือว่าจิตบอกว่าไม่มีที่จริงมันก็มีแล้วก็มีพอที่จะอยู่ได้บางองค์ก็ยังยืนยันว่าเวลาลมหายใจทางจมูกทางปากอ่อนลงมากมันจะหายใจทางผิวหนังแต่เราคนเราที่เคยไปอินเดียคงทราบว่าพวกโยคีที่ทำปรณายามฝึกลมหายใจก็สามารถฟังดินเป็นเดือนเลยฮะลมหายใจวันหนึ่งสักสองครั้งอะไรเนี่ยช้าลงมากๆทั้งที่ก็ยังอยู่ได้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเรานั่งสิ่งที่เราต้องจำไว้ก็คือถ้าลมเรารู้สึกว่าไม่มีลมหายใจนั่นก็เป็นแค่ความรู้สึกเป็นสัญญาแล้วก็ไม่อันตรายถ้าเราเคยกลัวและเคยถึงจุดนี้แล้วเกิดกลัวก่อนจะเริ่มนั่งให้ทบทวนกับตัวเองนะว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านบอกว่าถ้าเกิดอาการที่ว่าลมหายใจไม่ปรากฏนั้นไม่อันตรายนึกถึงลุงปู่ลุงพ่อและองค์ที่เราเคารพนับถือนึกถึงท่านบอกว่าไม่เป็นไรไม่อันตรายหรอกพอเราถึงจุดนั้นมันจะนึกถึงท่านได้แล้วก็จะผ่านไปที่ในที่จิตใจสงบแน่วแน่เรียกว่าเข้าอัปปนาสมาธิ มันก็จะเป็นช่วงที่จิตใจสว่างมากแต่เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าถึงจุดนั้นมันมีขอสังเกตข้อหนึ่งคือโดยปกติแล้วพอจิตใจละเอียดเข้าละเอียดเข้ามันจะมีอาการมันจะมีอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจตรงที่เราเคยดูลมที่ลมที่เป็นอาการของกายหายไปคุณจะหายไปแล้วมักจะมีอาการที่ปรุงแต่งจากจิตใจขึ้นมาแทนเป็นตัวแทนที่เป็นนามธรรมทีนี้นามธรรมปรากฏการที่เกิดขึ้นทดแทนลมหายใจมันจะไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นแสงเป็นแสงพระจันทร์แสงพระอาทิตย์บางครั้งอาจจะรู้สึกเหมือนกับเป็นผ้าบางๆและเป็นบางคนจะเป็นเหมือนกับเป็นภาพบางคนก็จะเป็นความรู้สึกก็มันจะแล้วแต่สัญญาของคนแต่สรุปแล้วจะเป็นสิ่งที่งามมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกสนใจมากแล้วจะงามตาแล้วจะงามหูงามจะงามอะไรได้มันจะแล้วแต่มันจะเหมือนปุ๋ยนุ่นมีอะไรที่มันบางๆมันละเอียดนี่เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่ใช่อาการของกายที่จะเกิดขึ้นทดแทนอาการของกายในขณะที่จิตกำลังจะสงบเพราะนั้นเมื่อไม่อาการทางกายไม่ปรากฏแล้วเราก็กำหนดที่อาการนั้นอาการที่เป็นของเราโดยเฉพาะสงะจะไม่เหมือนคนอื่นแต่เราต้องสังเกตเห็นว่ามีอาการอะไรและอาการนั้นที่จะนำไปสู่ความสงบแน่วแน่บางคนบางองค์อาจจะไม่ได้สนใจอย่างนั้นคือพอถึงจุดนั้นแทนที่จะกำหนดภาวะจิตขอใช้ศัพท์ทีนี้ว่าสมาธินิมิตเป็นสมาธินิมิตนี่ก็คือเมื่อกี้นี้ไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่านิมิตเพราะว่าคนจะเข้าใจผิดว่านิมิตคือภาพนั้นภาพนี้เป็นภาพผีภาพอะไรสารพัดอย่างแต่นี้มันเป็นใช้ความหมายทางเทคนิคเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจที่กำลังสงบเป็นจะเป็นภาพก็ได้เป็นเสียงก็ได้เป็นความรู้สึกก็ได้ที่เกิดขึ้นทดแทนอาการของกายที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในบางองค์บางท่านไม่ได้สนใจนั่นเลยเพราะว่ากำหนดบางแล้วก็คนจำนวนมากนี่จิตมันก็จะเข้าสู่ความสงบทันทีเหมือนกับลงในลิฟต์จะมีความรู้สึกอย่างนั้นบางองค์ก็แนะนำครูบาอาจารย์ก็แนะนำว่าพอถึงจุดนี้ให้มากำหนดตัวผู้กำหนดตัวผู้รู้ตัวจิตเราไม่ได้กำหนดลมหายใจแล้วเรากำหนดตัวจิตตัวผู้กำหนดแล้วการที่เราหันมาสนใจผู้กำหนดลมหายใจหรือผู้ที่กำลังสงสัยว่าจะทำอะไรต่อไปตัวนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่จะกำหนดแล้วจะนำไปสู่ความสงบแน่แน่อันนี้ชัดเจนไหมฟังยากไหมโอเคนี่ก่อนนี่ก็กลับมาพูดระดับต้นเรื่องนั่งสมาธิฟุ้งซ่านเวลาถึงตัวเองกลับมาควรพูดอะไรกับตัวเองเช่นกลับมาเร็วแล้วปฏิบัติต่อ หรือไม่ต้องพูดอะไรคือการที่เรามีคำพูดบางอย่างที่เราเลือกมันรู้สึกแหมมันได้ผลดีแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเองต้องรู้สำหรับตัวเองคือมันมีประโยชน์มากถ้าอย่างถ้าเรามีปัญหาที่ว่ามันชอบติดในเรื่องนี้บ่อยๆถ้ามันถึงจุดนั้นถ้าเราบางทีมีคำอย่างเช่นคำว่าปล่อยวางบางทีมันถึงจุดหนึ่งถ้าเรานึกคำนี้ว่าปล่อยวางพ้นนึกได้มันก็ปล่อยไม่นึกมันก็ไม่ปล่อยนั้นอันนั้นก็เป็นอุบายกุศลบายของนักปฏิบัติถ้ามีคำพูดอะไรบางอย่างที่พูดแล้วก็จะทำให้เกิดกำลังใจมากขึ้นหรือทำให้สติกลับมาถ้าสำหรับผู้ที่ทำปัญหานี้จะทำว่ากลับมาเร็วก็ไปใช้ได้ลุงพ่อช่างเลยเฮ้ยทบทวนที่เคยแนะนำเรื่องความฟุ้งซ่านถ้าพยายามอยู่ก็ลมหายใจมันไปโน่นไปนี่เป็นระบาดอย่างมันอยากให้มันดึงกลับมามันก็ไม่ยอมเปลี่ยนฮะไม่ต้องดูลมหายใจแล้วตอนนี้ต้องแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะก่อนไม่อย่างนั้นก็เหนื่อยเปล่าๆคิดถึงเรามีอะไรไม่มีภาพอะไรที่ว่านึกถึงเมื่อไหร่ก็จะนึกถึงความสงบจะเป็นภาพทะเลสาบนิ่งใสหรือจะเป็นภาพพระพุทธรูปพระพุทธชินราชหรือพระพุทธรูปที่เรารู้สึกมองแล้วดูแล้วรู้สึกสงบหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เราเคยไปกราบไปไหว้แล้วท่านรู้สึกว่านี่แหละคือผู้สงบนะเรามีอะไรเป็นภาพจะเป็นภาพธรรมชาติจะเป็นภาพนิ่งจะเป็นพระพุทธรูปจะเป็นพระผู้ปฏิบัติชอบอะไรก็แล้วแต่สัญญาเราไม่เหมือนกันแต่ขอให้เป็นภาพที่ว่านึกถึงเมื่อไหร่ก็มันนี่ความสงบมันเป็นอย่างนี้แล้วก็น้อมจิตไปสู่ความรู้สึกนั้นแล้วจิตใจก็จะคอยเย็นลงพอสมควรแล้วก็กลับมาดูลมหายใจแต่บางทีถ้าจิตฟุ้งซ่านมากมันชักเยอะกันไปกลับไปกลับมามันเหนื่อยแล้วก็ท้อแท้ใจปัญหาในระดับนี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเทคนิคการภาวนาอย่างเดียวบางทีก็เป็นเรื่องของชีวิตประจำวันถ้าชีวิตประจำวันไม่สำรวมตาหูจมูกใจแล้วก็สิ่งข้อมูลต่างๆที่ไหลมาทางอายตนะทางหกมากมายแล้วก็พูดคุยก็พูดในเรื่องที่ทำให้จิตใจฟุ้งเพราะนั่งสมาธิแน่นอนก็ต้องฟุ้งซ่านดังในชีวิตประจำวันถ้าฟุ้งซ่านมากทุกครั้งแสดงว่าวิธีชีวิตของเราไม่พอดีมีอยู่ครั้งหนึ่งนานแล้วตั้งแต่ยังนุ่มอยู่ตั้งแต่ยังปวดใหม่ๆไปอยู่กับลุงพ่อพุทธทาสแล้วชอบมากก็มีโยมคนหนึ่งไปกราบท่านที่ว่าลุงพ่อครับจิตใจผมมันฟุ้งซ่านครับผมจะทำยังไงดีลุงพ่อพุทธทาสท่านก็นั่ง
อย่าไปฟุ้งมันสิ
ดีมากนะอย่าไปฟุ้งมันฮะคือเราคิดว่าความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่ลุงพ่อพุทธทาสยังจะเห็นว่าความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่เราทำทั้งหากเราทำให้จิตใจฟุ้งซ่านต่างหากตอบช้ามากขอโทษนะนี่ต้องมีทุกรีทรีททุกรีทรีทต้องมีคำถามนี้ว่าขันห้าขัน ขันหนึ่งขันโอ้ขันสี่ขันขันหนึ่งขันต่างจากขันห้าขันอย่างไรก็ขันสี่ขันต่างกับขันห้าขันหนึ่งขันแล้วขันหนึ่งขันก็ต่างสี่ขันเป็นบทสวดมนต์ที่ท่านเอาจากการพรรณนาผู้ที่อยู่ในภพภูมิต่างๆอย่างเช่นพวกเทวโลกพรหมโลกซึ่งไม่ครบทั้งห้าขันธ์ซึ่งจะอธิบายละเอียดเรื่องนี้ก็คงใช้เวลานานแล้วก็ไม่จำเป็นนักเพียงแต่เข้าใจว่าเป็นการพูดถึงเพื่อนร่วมวัฏสงสารขั้นละเอียดว่าขั้นสี่ขันหนึ่งขันคือสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นสำนวนของกวีที่ท่านผู้แต่งบทสวดนี่ไม่ใช่พุทธพจน์ก็เป็นไม่ทราบเป็นรัชกาลที่สี่หรือเป็นกวีในช่วงรัชกาลที่สี่ที่แต่งเรื่องนี้แต่หมายถึงว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกราบเรียนถามท่านอาจารย์เป็นข้อๆดังนี้จ้ะค่ะภาวนามาหลายปีจะรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้อะไรตั้งสถิตยากเกิดปิติบ้างเป็นช่วงสั้นมากกรุณาแนะนำและให้กำลังใจด้วยครับค่ะก่อนหนึ่งอันที่ว่าภาวนาหลายปีมันภาวนาแบบไหนแล้วก็บางคนก็ภาวนาหลายปีเราถามว่าวันหนึ่งทุกวันไหมก็ไม่ทุกวันแล้วก็วันหนึ่งกี่ชั่วโมงสัก10นาทีอาทิตย์ละ2ละ3วันวันละ10นาทีหลายปีได้ก็คงเราคิดว่าเราสมมติว่าโยมก็นอน8ชั่วโมงใช่ไหมก็เหลือ16ชั่วโมงถ้าภาวนาครึ่งชั่วโมงไม่ภาวนา15ชั่วโมงครึ่งมันก็ยากเหมือนกันนะแต่เมื่ออยู่ที่เราการภาวนาของเราเรื่องการนั่งสมาธิภาวนามันแล้วแต่จะเอาระดับไหนแล้วแต่จะจริงจังขนาดไหนถ้าพูดถึงว่าถ้าจะแบบปฏิบัติจริงๆจังๆอย่างนี้ฮะลุงพ่อพุทธเคยอาจจะสอนลูกศิษย์ท่านสมัยก่อนต้องวันละ3ชั่วโมงท่านพูดถึงคารวะผู้ที่ว่าใฝ่ธรรมจริงๆนะแต่ก็เข้าใจว่าพวกเราที่มีหน้าที่การงานมีลูกมีหลานนะยากแต่ว่าพวกเข้าใจว่าการที่จะก้าวหน้าแบบอย่างดีต้องใช้เวลาพอสมควรแต่เรื่องนี้มันไม่มีตายตัวเพราะอะไรเพราะมีแฟกเตอร์ X ที่ไม่มีใครวัดได้ก็คือกรรมเก่าบุญเก่าก็เพราะว่าบางทีเราสังสมบารมีหรือว่าเราภาวนาหลายปีคือจะเห็นอาตมาก็เห็นมากทั้งพระทั้งโยมจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ว่า3เดือนแรก6เดือนแรกเนี่ยจะก้าวหน้าแบบน่าสะใจจะมีประสบการณ์อะไรจะมีปิติจิตใจสงบแบบน่าทึ่งมากแต่มันถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็จะรักษาอยู่ระดับนั้นนานๆเข้าแล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมไปนั่นเองอย่างนี้ก็มีอย่างที่วันก่อนพูดกับคนที่ว่าโอ้มาริทรีตหลายครั้งแต่มันไม่เหมือนครั้งแรกที่ปฏิบัติทำยังไงมันจึงจะเหมือนครั้งแรกแล้วก็บางคนจะรู้สึกว่ามีอะไรดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนขึ้นบันไดพวกนี้จะมีกำลังใจตลอดแต่บางคนเนี่ยที่อาตมาเคยเปรียบเทียบบ่อยๆในเรื่องขุดอุโมงค์เนี่ยขุดสมมติว่าเราจะขุดอุโมงค์ทะลุภูเขา มันกว้าง1กิโลเมตรขุดลงไปขุดลงไปมันสว่างขึ้นไหมมืดลงใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ผลอะไรแต่เราก็ต้องมีศรัทธาทำไปเรื่อยยิ่งขุดยิ่งมืดนะหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยยังเหลืออยู่แค่2เซนติเมตรมืดตื้อๆใช่ไหมถ้าคนไม่มีศรัทธาอาจจะคิดว่าของบุญบารมีน้อยแล้วคงไม่ได้โลกชาตินี้ไม่รู้ว่ามันเหลือแค่นี้เองวันนั้นเราก็ต้องมองข้างหลังโอ้เนี่ยมันทางยาวมากที่เราทำดังหรือว่าเปรียบเทียบอย่างหนึ่งเดินทางในประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่ภูเขาเยอะเราไม่ได้คิดว่าเราเขื่อนข้าวมันจะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆธรรมชาติมันไม่เป็นอย่างนั้นมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนะการปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นเวลาเรามองในแง่ร้ายเราก็จะคิดว่าไม่ได้อะไรเลยพอนั่งวันใดวันหนึ่งนั่งก็สงบจะได้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้เราเอาจริงเอาจังกับประสบการณ์ชั่วคราวมากเกินไปที่อาตมาขอแนะนำอย่างนี้ด้วยว่าในเมื่อการภาวนาคือทำให้มีขึ้นทำให้สิ่งดีงามมีขึ้นมันไม่ใช่เรื่องการทำสมาธิอย่างเดียวเราจะเอาแต่ประสบการณ์ในการทำสมาธิเป็นเครื่องวัดอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูที่ชีวิตทั้งชีวิตเลยตั้งแต่ปฏิบัติเราก็รู้สึกว่าความเห็นแก่ตัวน้อยลงไหมอารมณ์โทสะน้อยลงไหมเรามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นไหมวาจาเราดีขึ้นไหมความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นไหมแล้วก็ดูที่คุณธรรมต่างๆไม่ได้ดูเฉพาะที่สมาธิอย่างเดียวเพราะมันแยกออกจากกันไม่ได้อันนี้เราจะเห็นที่ซึ่งจะยากมันก็เหมือนที่อาตมาว่าเราอยู่ในที่กันดารเราเจอทางกลับบ้านเราก็มั่นใจว่าทางนี้ใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าอีกกี่เซนติเมตรอีกกี่เมตรอีกกี่โลเมตรแต่ว่าเรารู้ว่าใช่ทางนี้ใช่แต่เมื่อเรารู้สึกว่ายังมีปัญหาเยอะเราก็ต้องทบทวนวิธีชีวิตตัวเองว่าเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมมากน้อยแค่ไหนหลักสำคัญของการดำเนินชีวิตในทางที่สอดคล้องกับหลักธรรมคือต้อง simplify ต้องทำให้ชีวิตเรียบง่ายหน่อยแต่มันเรื่องมากเกินไปหลายเรื่องมันยากเพราะว่าจิตใจต้องเป็นหนึ่งจิตใจต้องรู้จักปล่อยวางแต่มันนั้นกิจกรรมอะไรมากมากเกินไปทำงานมากเกินไปมีเวลาส่วนตัวน้อยเกินไปก็จะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าโอ้ลองปฏิบัติแบบนี้ดูเอาแบบยุบนอผ่องนอแล้วไปโกเวงก้าวแล้วไปโน่นไปนี่มันถ้าหากว่าวิธีชีวิตและการดำเนินชีวิตโดยทั่วไปไม่พอดีแล้วก็คงจะไม่ได้คือพอเริ่มวิธีใหม่สำนักใหม่เนี่ยทุกคนมันก็จะดีอยู่สักพักหนึ่งเพราะมันใหม่นะมีกำลังใจนะเพราะว่าทำไปทำมาอ้าวเจอปัญหาเก่านะเพราะว่าปัญหามันไม่ได้ส่วนมากไม่ได้เกิดเพราะเทคนิคการภาวนามันเกิดจิตใจของเราเกิดจากการใช้ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาแบบเรื้อรังเนี่ยมักจะเป็นปัญหาของวิธีชีวิตมากกว่าจะเป็นปัญหาของว่าเราทำถูกไหมวิธีการถูกไหมเราควรจะเปลี่ยนอย่างนี้ไหมต้องดูที่ตัวชีวิตเลย